Сайн басгаан уу оюун намаа байна. Танд энэ подкастыг сонсох өдрийн эсвэл шөнийн мэд. Энэ бол миний анхны подкаст. Подкаст гэдэг бол миний хувьд тийм ч амархан зүйл биш байсан. Подкаст бол маш их өртөө итгэлийг надад шаардсан. Өртөө итгэлгүй болж подкаст хийж чадахгүй юм шиг санагдаж байсан. Гэтэ би өртөө итгэж чадсан. Тэгээд та миний анхны подкастыг сонсож байна. Тиймээс миний анхны подкастын нэр нь өртөө итгэлтэй байна. Хэрвээ та үнэхээр ухаантай ирнэ, өөртөө ихтгэлгүй бол та хангалттай ухаантай биш байна гэсэн үг. Өөртөө ихтгэлтэй нүднээс гал асч байдаг. Харин ихтгэлгүй нүднээс бараг юу ч харагддаггүй. Өөртөө ихтгэлтэй хүн хизээч өөрөөсөө өө хайдаггүй. Төгс хүн гэж байхгүй шүү дээ. Хүн бүр дутагдaltaй байдаг. Үүнээсээ ичих хэрэггүй. Хизээч битгий өөрийгөө бусдтай харьцуул. Хүн бүр өөр өөр байдаг болохоор бусдтай өөрийгөө харьцуулах нь боруу. Нэгэн эрдэмтэд харьцуулалт гэдэг бол аз жаргалын хулгайч гэж хэлсэн байдаг. Тийм болохоор өөрийгөө бусдтай хизээж битгий харьцуул. Ямар нэг зүйлийг хийхдээ бэрхшээлийг нь олж хараад боломжийг нь харахгүй өнгөрөх нь та өөрөөсөө маш их боломжийг түлхэж байгаа хэрэг. Бэрхшээлийг нь олж харах нь сайн хэдиж өөртөө итгэлгүй болгодог. Ямар нэгэн зүйлийн боломжийг нь төрүүлж харж байх нь танд амжилтыг дууддаг. Өнгөрсөн хийсэн алтаагаа бодоод шаналх хэрэггүй. Зүгээр л одооноос өөртөө итгэх хэрэгтэй. Дахиж алдаж болно. Гэтэ алдсан ч гэсэн алтаанаасаа суралцах хэрэгтэй. Намайг юу гэж бодох болтоо гэд айгаад байвал хизээч өөртөө итгэж чадахгүй шүү дээ. Би одоо маш их сандарч байгаа ч гэсэн энэ подкастыг постлаад тэгээ та одоо сонсож байна гэдэг чинь би өөртөө хангалттай итгэсэн байна гэсэн үг. Тиймээс та ч гэсэн өөртөө итгээрэй.